Lietuvas galvaspilsētā Viļņā šajās dienās notiek NATO samits. Tā pirmajā dienā apstiprināti jaunie alianses aizsardzības plāni. Tāpat pieņemti būtiski lēmumi par Ukrainas ceļu uz pilnu dalību organizācijā. Kā apstiprināja Latvijas premjerministrs Krišjānis Kariņš, jaunie plāni apliecina alianses vienotību un apņemšanos aizsargāt katru centimetru NATO teritorijas. Viļņas samitā pirmo reizi, kā dalībvalsts piedalās arī Somija un pirms sanāksmes ir panākta politiska vienošanās arī par Zviedrijas drīzu uzņemšanu NATO. Vairākas valstis ir gatavas palielināt savu atbalstu Ukrainai. Francija piegādās spārnotās raķetes, kuras spēj nolidot 250 km. Vācija militārajai palīdzībai atvēlēs vēl 700 miljonus eiro. Ar naudu palīdzēs arī Norvēģija. Bet 11 NATO valstis ir vienojušās apmācīt Ukraiņu pārstāvjus darbam ar rietumos ražotajiem iznīcinātājiem F-16. Interesi iesaistīties Ukrainas Černihivas apgabala atjaunošanā ir pauduši 17 Latvijas uzņēmumi. Uzņēmēji ir gatavi saražot un piegādāt Ukrainai nepieciešamās preces, kā arī sniegt būvniecības uzraudzības pakalpojumus. Kara laikā cietušā Černihivas apgabala atjaunošanai ir nepieciešamas viendzīvokļu moduļu mājas, koka mēbeles, pirmsskolas izglītības iestādēm, bērnu rotaļlaukuma aprīkojums, kā arī konstrukcijas civilajām patvērtnēm. Turpmākajos mēnešos preču cenas turpinās samazināties arvien straujāk, tā uzskata banku pārstāvji. Cenu kritumu ir veicinājis enerģijas cenu kritums. Pat ja kādā brīdī cenu kāpums atjaunosies, iepriekšējos cenu līmeņus tās nesasniegs. Eiropas Savienība gatavojas dalību valstu lauksaimniekiem piešķirt 330 miljonu eiro lielu ārkārtas atbalstu. Latvija no šīs summas saņems gandrīz 7 miljonus eiro. Atbalsts paredzēts tām dalību valstu lauksaimniecības nozarēm, kuras negatīvi ietekmējas karš Ukrainā, nelabvēlīgi laika apstākļi, kā arī iepirkuma cenu kritums un kopējā tirgus situācija. Joprojām nav skaidrs, kas turpmāk vadīs Rīgas domi. Šodien pēc aptuveni 2 stundu ilgām sarunām lielākās frakcijas par un progresīvie un jaunā vienotība vienojās vien par darbu līdz mēra ievēlēšanai. Abas frakcijas solās strādāt koordinēti. Taču domstarpības joprojām rada par un progresīvo aizdomas, ka jaunajai vienotībai ir plāns izveidot alternatīvu koalīciju. No šodienas elektroniski pieejami sertifikāti par vidējo izglītību. Šis ir pirmais gads, kad centralizēto eksāmenu rezultātu sertifikātus izsniedz tikai elektroniskā veidā. Piesakoties studijām, viss notiek tāpat kā noticis iepriekšējos gadus, un datus par centralizēto eksāmenu rezultātiem universitātes saņems elektroniski. Par Latvijas Olimpiskās komitejas prezidentu šodien ievēlēts Jānis Buks. Viņš pēdējos gados bija Latvijas volejbola federācijas vadītājs. Buks amatā atradīsies gadu līdz nākamajām Latvijas Olimpiskās komitejas prezidenta vēlēšanām. Bet Latvijas riteņbraucējs Krists Neilands šodien izcīnīja 4. vietu prestižā daudzdienu velobrauciena Tour de France 10. posmā. Ilgu laiku Neilands bija sacensību vadībā, taču dažus kilometrus pirms finiša tika apsteigts. Latvijas riteņbraucējs par sniegumu tika novērtēts kā aktīvākais braucējs. Un noslēgumā vēl laika ziņas. Šonakt Latvijā būs daļēji mākoņains, valsts austrumos brīžiem līs, vietām veidosies migla. Gaisa temperatūra šonakt 7-12, vietām piekrastē 13-15 grādi. Rīt būs mainīgs mākoņu daudzums, bez ievērojamiem nokrišņiem. Gaisa temperatūra 21-26, Kurzemē līča piekrastē 20-21 grāds.